Зупинись. Відмотай час назад. Поринь разом з нами в історію.
Добрий день! Чергова наша радіолекція в межах проєкту «Життя видатних людей». Я Набока Олександр. Продовжуємо наше спілкування. Сьогодні я вирішив замахнутися на наше все. Сьогодні я хотів би представити вашій увазі, можливо, дискутивно, можливо, таку, що потребує подальшого обговорення, лекцію або оповідання про українського національного героя, поета Тараса Шевченка. Хотів би звернути увагу не на якісь хрестоматійні моменти його біографії, а на те, що саме мені здалося цікавим, що, власне, якісь моменти життя, які невідомі широкому загалу, але сприяли формуванню його особистості. Да, от дійсно, ми знаємо про Шевченка переважно з підручників, офіційних підручників. Він глиба, скала, пам'ятник. Тому чіпати якісь моменти біографії не прийнято в рамках офіційної якоїсь ідеології. Да? Він як тризуб, він або прапор синьо-жовтий, він національний символ. Це сприяє тому, що сприйняття його як людини, можливо, дещо спотворюється. І він перетворюється на хрестоматийного героя. І така цікавість, саме цікавість людська до цієї постаті падає. Я би хотів виправити цю ситуацію. Мені здається, є в його житті такі переломні моменти, на які треба звернути увагу. Отже, Шевченка народився у 1813 році у селі Кирилівка. Моменти його ранішньої біографії достатньо відомо. Він був кріпаком, належав одному з найбагатіших на той період, ну, власне, кріпацькій поміщицькій родині Енгельгардів, представники якої довгий час служили ось у період, можливо, русько-турецьких війн, період правління пізньої Катерини ІІ, імператриці російської. Вони служили її найближчому фавориту, графу Потьомкіну. Ну, і це обумовило те, що Потьомкін надавав їм землі на території колишньої Гетьманщини. І ось таким чином село Кирилівка, колись козацьке село, потрапило до його володінь. Ну, от безпосереднім хазяїном молодого Шевченка був Павло Енгельгард. Це був, як тоді прийнято казати, бастард, тобто незаконний син попереднього володаря і представника роду Енгельгардів. Він унаслідував усі маєтки, усе господарство. Ну і серед всього іншого він успадкував і родину Шевченка. Ну, не буду зупинятися докладно про його молоді роки. Ну, єдине, що скажу, таланти він проявив рано. Енгельгард якимось чином знав про ці таланти і вирішив скористатися ними, ну, у власних інтересах. Тобто, поміщики тоді хоча б формально хотіли виглядати такими людьми творчими, людьми інтелігентними, високоосвіченими. Такий антураж їм додавали в тому числі і більш-менш освічені та художні, художньо розвинені кріпаки. Ну і з Тараса, власне, Енгельгард, Павло Енгельгард намагався зробити такого собі козачка, мальчика на побігушках, але з, ну, таким художнім талантом, який він розвивав. Шевченка завдяки Енгельгарду отримав якусь художню освіту ранішню, ну, мав змогу навчатися у досить значних майстрів. Ну, ось такі події, ну, приблизно у 15 років, 14-15 років Шевченка вперше покинув Україну. Вже він отримав освіту у лапках, щоб називатися таким козачком, і поїхав до свого пана Енгельгарда у місто Вільно, Вільнюс, зараз литовську столицю, де його пан деякий час перебував, збираючись дістатися до Польщі, до Варшави, де Енгельгард служив у імператорській гвардії. У Вільно Шевченко вперше познайомився із такою, ну, рафінованою західноєвропейською культурою. От навіть незважаючи на те, що Вільно вже досить довгий час перебував у складі Російської імперії, воно виглядало як європейське місто. Там були католицькі костьоли, там була непогана художня школа. До одного з майстрів Шевченка регулярно ходив вже у якості козачка. Він продовжував художню свою освіту і там здобув навички саме, можливо, не такого стихійного українського селянського малярства, а вже навчився більш-менш таких якихось європейських форм живопису. Серед таких вчителів майбутнього поета, художника можна навіть назвати дружину Енгельгарда, яку звали Софію. Там, власне, драматична любовна історія. Вірогідно, що Софія не дуже любила свого чоловіка. Принаймні, вона давала приводи для ревнощів. Він був старший її набагато, він довгий час її кохав без сподівання на взаємність, бо вона була віддана іншому чоловіку, але той від неї відмовився, і врешті-решт от Енгельгарду посміхнулася вдача, і вона стала його дружиною. Але, ну, як я вже сказав, це був такий досить важкий для нього шлюб, бо вона, мабуть, давала поводи для ревнощів, в неї було багато друзів, з якими була певна іскра любовна. Все це не дуже добре відображалося на характері Енгельгарда. Можливо навіть припустити, що, ну, дійсно Софія була красива жінка, вона була світська левиця, як би зараз сказали, і можливо, що 15-річний Шевченка, якому вона давала читати, ну, зокрема, праці і літературні твори польського поета Адама Міцкевича, ну, можливо, навіть закохався в неї. На перших гравюрах, які виконував Шевченка, була зображена саме Софія Енгельгард. Заслуговує на увагу такий епізод їх, ну, якщо так можна сказати, спільного життя, коли Шевченка був змушений супроводжувати цю Софію, я ще раз повторюю, красиву жінку, яка слідкувала за собою, якій подобалась чоловіча увага, до модного тоді художника Лампі, який перебував у Вільно. Подейкують зли язики, що Лампі, ну, художній стиль так званий Лампі, полягав у тому, що він зображав жінок оголеними. Навіть якщо він малював якийсь офіційний портрет, він потім дорисовував, домальовував одежу. Ну, власне, такі сесії художні, які продовжувалися кілька тижнів для молодого хлопця. Він навчався мистецтву у Лампі, разом з тим слідкував за супругою Енгельгарда. Ну, я вже казав, що поміщик страшно її ревнував. Ну, власне, це був виклик для 15-річного хлопця, бачити таку жінку оголеною. Ну, власне, ще один епізод життя молодого Шевченка, на який би я звернув увагу. Енгельгард разом із хлопцем, із своїм козачком переїхав до Варшави, де поміщик перебував на службі у імператорській гвардії. Але це був неспокійний час. Поляки один з перших, мабуть, народів у Європі та й у світі, який оцінив і зробив своєю власною ідеологією боротьбу за національну незалежність. Саме от ще Польська не згинела завжди, ну, це слова такого тоді неофіційного польського гімну, які завжди звучали у польських серцях, які надихали їх на боротьбу за незалежність. І ось у 1830 році поляки підіймають чергове повстання проти російської влади у Варшаві. Починається Варшавське повстання. Я би хотів звернути увагу на те, що Це був класичний бунт, до сприйняття якого у нас яке? Ну, бунт – це кілька бунтівників, які, ну, щось там зробили протизаконне, да, і їх досить швидко подавили. Насправді, поляки намагалися створювати державу. У них була регулярна армія практично, ідеологія. Армія ця налічувала біля 30 тисяч людей, що за тими часами дуже і дуже багато. Вони воювали кілька місяців проти регулярних російських військ на чолі з вихідцем також з України генералом Паскевичем. Ну і власне, що відбулося? Це була така вже пізня осінь, здається, листопад 1830 року, коли це повстання підіймається. Усі російські, ну, службовці, офіцери, які були на той час, були змушені покинути Варшаву. Усі вони володіли кріпаками, це була еліта. І вони цих кріпаків залишили на призволяще. В тому числі збіжав і Енгельгард, залишивши у Варшаві свого казачка Шевченка. Ну, власне, таким чином на цих кріпаків впала неочікувана свобода. Здавалося, що впала. Але насправді, ну, ніхто не знав, що з нею робити. Полякам ці кріпаки були не потрібні. Ось такий, ну, досить, може, драматичний момент у житті Шевченка. Поляки його вигнали. Вигнали з Варшави чемно, навіть дали якісь гроші, які вони вже почали самі друкувати. І ось він йде з Варшави пішим ходом і підходить до, ну, власне, російських блокпостів, де стоять кілька сотень солдатів, яких поставили спеціально для того, щоб вони ловили цих кріпаків, які виходять з Варшави, і відправляли їх до своїх господарів. Власне, на цьому воля і закінчувалася. Навіть незважаючи на те, що їх хазяїв начебто кинули своїх кріпаків, да, відмовились від участі у їх подальшій долі, все одно, так чи інакше, цих людей повертали їх володарям, і для цього знімали з діючої війни, ну, певні військові частини. Ну, такий абсурд, цинічний абсурд, я би сказав, характерний для Російської імперії періоду маразма кріпосницької системи, якою в цій атмосфері довелося жити Шевченка. І ось цього блокпоста, де його затримали, його повели, ну, такий загін для скота. Це була величезна територія, яка була огорожена дерев'яним, ну, чисто символічним парканом, де було багато вже таких спійманих кріпаків. Ну, заслуговує на увагу, власне, описання цих людей. Коли їх кинули у Варшаві на призволяще, що зробили ці люди, кріпаки, коли отримали таку, ну, волю, неждану для них? Вони почали ритися у шафах своїх господарів. Тобто перша їх така реакція на свободу – це, ну, одягнутися в те, що носили їх господарі. І Шевченка бачив навколо себе, ну, саме таких от кріпаків, кріпачок, хатніх робітників, які були одягнені як світські леді, як російські генерали. Да? Був лакей, який одягнувся у блискучий генеральський мундир російського офіцера. Вони, ну, оскільки була вже, нагадую, ну, кінець, мабуть, осені, вони були заляпані сніг до голови багнюкою, яку вони топтали у цьому загоні. Єдиним бажанням цих людей це було те, щоб їх швидше, швидше відправили до своїх панів. Тобто їх фантазія про свободу вичерпалась, власне, тим, що вони пограбували панські шаф. Більше, ну, якихось плану дій в них не було. Вони хотіли повернутися, ну, в спокійний для них, можливо, рабський, але спокійний мир оцього світ цього кріпацтва. Власне, скоро під конвоєм Шевченка йшов до самого Петербургу, де на той час перебував його пан Енгельгард. В нього був порваний один із чоботів, і він роздратовував своїх охоронців тим, що постійно був змушений зупинятися, нагинатися, ну і якось підв'язувати свій поганий чобіт. Ну і так от дошкандибав цьому чоботі, набираючи багнюки в нього, до Санкт-Петербургу. Ну і власне там починається нова частина його такої от творчої біографії. Ну власне він був відданий у підмастер'я такої особистості, як його звали Ширяєв. Ширяєв займався тим, що реставровував різні красиві будинки, різні картини, різні фрески і так далі, які були у столичному місті. Шевченка, якого використовував як підмастер'я, як чорну робочу силу, займався цим цілими днями. Вони разом із Ширяєва і іншими його сподручними, вони реставрували великий театр, який в той час вже працював. Ну, цілий день виснажлива така ось робота, але Шевченка вже мав достатньо розвинений художній талант, яким він сам захоплювався своїм талантом, не хотів покидати малювання, навіть через те, що воно, можливо, йому дещо вже остогидло, він займався цим цілими днями у Великому театрі. Але ніч, у Петербурзі були часто білі ночі, тобто було видно, як днем, його можна було часто зустріти у так званому літньому саду, де стояли скульптури античних богів. І він перемальовував її, робивши якісь ескізи, продовжував вже самостійне своє навчання. Так він ранішнім утром одного дня познайомився з людиною, яка зіграла величезну роль у його творчій і особистій біографії. Це був учень або студент художньої академії Санкт-Петербургу, вихідець з Малоросії, батьківщину він мав спільну з Шевченком, його звали Роман Сошенко. І він побачив цього сором'язливого абсолютно юнака у цей період, хоча йому було вже там 16-17 років, він був таким досить мало обізнаним про життя, він не міг спілкуватися нормально з людьми. Сором'язливість – це була основна, головна його така характерна риса. Власне, Сашенко побачив його талант і почав продвигати поступово, розказуючи про молодого такого художника в цьому салонному мистецькому світі Санкт-Петербургу. Швидко пішла компанія за визволення Шевченка з його кріпосницького рабства, до якої Сошенка зміг долучити видатного і дуже популярного на той час художника Брюлова, автора знаменитої картини «Загибель Помпеї», за яку він навіть отримав нагороду на різних виставках у Італії. Власне, Брюлов повертався, це були 30-ті роки 19-го століття, з Італії, де він перебував і де він виглядав тріумфатором. Він повертався до Санкт-Петербургу, з півдні, я так розумію, з Російської імперії, мабуть, навіть з Одеси. Потім він приїхав до Москви, де на його честь були організовані якісь урочистості. Потім тріумфальний в'їзд у Санкт-Петербург. В один з днів Шевченко разом із Сошенко потрапили до майстерні Гранта, який високо оцінив оці ескізи Шевченкові, відкрив йому шлях у великий світ мистецтва. Там окремої розмови заслуговує оця історія з його визволенням із кріпацтва. Енгельгард, мабуть, людина досить така комерційно освічена, зрозумів цінність Шевченка і не хотів його задарма продавати. Всі діячі, в тому числі Брюлов, які приходили до пана Енгельгарда, вони наполягали на цьому, вони говорили, що таким чином він цим рабством губить велику людину, великого митця. На що ж Енгельгард запросив суму у 3200 рублів, так тоді дуже велику. В справу був вимушений втрутитися такий суспільний діяч і, власне, вчитель дітей імператорської сім'ї, як поет Жуковський, Власне, його портрет написав Брюллов, і цей портрет був виставлений на лотерею, гроші від якої йшли саме на те, щоб викупити Шевченка. Увесь містецький світ, до якого приєдналася і ідеї якого розділяла, зокрема, тодішня імператриця російська, дружина імператора Миколи І, який правив, вони називали Енгельгарда торговцем псов. Це означало людину без таких якихось сталих моральних принципів, торгаша, який торгував людьми як цуценятами собак, да, які там охотничих собак, які мисливських собак, які тоді були досить популярні серед панства. І також от не зрозуміло ці подвійні стандарти, які були у людей у голові. Усі вони були пов'язані з імператорською сім'єю, наприклад, Жуковський, що вже казати про саму супругу, да, імператора Миколи. Усі вони висміювали Енгельгарда, і справедливо, треба сказати, висміювали. Це з одного боку. А з іншого, власне, Микола І був уособленням того устрою кріпосництва, яке існувало. Він будь-за що захищав цей устрій, вважаючи його природнім для Російської імперії, на відміну від західних там буржуазних ідей індивідуалізму, особистої свободи. Як ці протиріччя вкладалися у людські голови, для мене не зрозуміло. Врешті-решт викупили, заплативши цю баснословну суму у 3200 рублів. Що далі? Далі було навчання у художній академії Санкт-Петербургу, далі були перші творчі експерименти, далі були нові любовні романи, зокрема, у цей період Шевченка розходиться із своїм другом Романом Сашенко, внаслідок того, що вони обидва закохалися у дочку хозяйки, у якої вони винаймали квартиру. Є досить така фрівольна картина Шевченка, на якій зображена ця молода дівчина. Тільки через роки вони знову помирилися. Що ще? Власне, була написана одна із шедевральних картин Шевченка, тобто Катерина. Власне, був написаний Кобзар. Шевченка почав цей період експериментувати з поетичною творчістю і у 1840 році видав свій Кобзар. Але його, він писав, почав робити поетичні експерименти, сподіваючись, на те, що він, мабуть, не підозрював, що така буде реакція на малоросійську мову. Тут одна з загадок толерантної, навіть толерантного інтелігентного середовища мистецького Санкт-Петербургу, яке досить легко і спокійно, і іноді навіть з якимось пієтетом сприймало творчість, наприклад, польських поетів, наприклад, Адама Міцкевича, який тоді був популярний. В тому числі читали його в оригіналі, але чомусь малоросійська мова для Шевченка, він, мабуть, в цей період не замислювався над тим, що вона там є якимось прапором боротьби за незалежність. Вона була сприйнята досить вороже, і це також стало для Шевченка таким не дуже приємним відкриттям. До того ж, мабуть, закінчив він академію приблизно у 1842 році і був змушений думати про те, що йому робити далі, яким чином заробляти собі на хліб. В нього була доля такого, очікувала його доля странствуючого художника, вільного художника, який мав заробляти досить нестабільними замовленнями на портрети. За порадою свого друга Штенберга, також талановитого художника, він звернув увагу на поміщика Тарнавського, великого поміщика українського, вихідця з колишньої козацької старшини, які згідно з жалованою грамотою дворянства 1895 році, саме у цей рік імператриця Катерина підписала цей указ, козацька старшина отримала рівні права з російським дворянством. І таким російським дворянином був саме поміщик Тарнавський, який мав величезний, красивий будинок, побудований у стилі барокко у селі Качанівка. І в цій Качанівці людина хоча і ексцентрична, але Тарнавський любив мистецтво, любив музику тодішню, все, що пов'язано з мистецтвом, і він там у цій Качанівці створив таку інтелектуальну фабрику, де великі майстри тієї епохи подовгу жили, користуючись гостинністю Тарнавського, і творили якісь свої певні дуже визначні твори. Зокрема, у маєтку Тарнавського у Качанівці довгий час жив знаменитий письменник Микола Гоголь. Далі композитор Глінка саме там творив свою найбільш відому оперу «Життя за царя», або у сучасній інтерпретації, яка звучить як Іван Сусанін. Серед художників там довгий час перебував Штенберг, який написав дуже багато таких іделічних видів Малоросії саме у Качанівці. Туди ж і відправився Шевченка, і серед цього іншого, він був радо зустрінутий хазяїном маєтку. Серед цього іншого Тарнавський досить дорого купив у Шевченка цю його картину Катерина. І деякий час Шевченка перебував там. Власне, це перебування не пішло йому на користь. Він не зміг змиритися з деякими ексцентричними правилами поведінки Тарнавського. Це був типовий самодур, декадент, як сказав би про нього через кілька десятків років Іван Франко. Тобто людина, яка любила, наприклад, хоровий спів. В нього був найкращий, можливо, у регіоні хор кріпаків. Але для цього хору він вимінював по всій Україні, по всій тодішній Малоросії кріпаків з талантами і намагався схрещувати їх між собою для вирощування породи саме хорових співаків. Це попахує якоюсь євгенікою і не досить непопулярними, я би сказав, фашистськими якимось замашками. До того ж, Тарнавський як декадент просто мав гарем, який складався з кріпосних дівчат, які не могли сперечатися із своїм паном. І багато дівчат з цього гарему просто занепастилися і мали дуже важку долю. Таке життя, яке мені нагадує, якщо героя оцього рабовласника, жорстокого, ексцентричного з фільму, досить популярного режисера Квентіна Тарантіна, фільм має назву «Джанго звільнений». Я навіть у своїх художніх експериментах десь бачив, що Шевченка це і не Шевченка, а якийсь там якась така людина, яка має якісь бойові навики, і він, як у фільмі, приїжджає до цього маєтку Тарнавського і там все розрушає, вбиваючи господаря, так як і в фільмі. Да? Тільки що в Малоросії такими рабами, як на півдні США, були білі мешканці цього краю, християни і так далі, селяни. З одного боку, ця ненавість до бажання писати українською, яка так проявилася у Санкт-Петербурзького творчого бомонду чомусь, за якоюсь незрозумілою Тарасу Шевченку причина. А з іншого, моральне розкладення оцієї, здавалося б, української еліти, мабуть, і викликало таке шевченківське завзяття яке проявилася, оця от ненависть до існуючого режиму, яка проявилася перш за все у його поетичних творах. І ідеалізація тієї старої козацької України. Ну, нагадую, що він жив, ну, наприклад, події, які Гайдамак, описувалися в Гайдамаках, тобто Коліївщина, повстання Максима Залізняка, Івана Гонти. Часом від нього, ну, приблизно, ну, не було ще й 100 років, можливо, 70 років. Тобто він сприймав ці події, цю Коліївщину, ну, можливо, так, як ми зараз сприймаємо події Другої світової війни. Тобто, хоча вони і віддалені вже часом, але ще, ну, якимось чином впливають на наш психотип. Для Шевченка, ну, власне, такими подіями була оця от Гайдамаччина і його завзяття, його ставлення до світу, до еліти, воно відображено у цьому творі. Ну, заслуговує на увагу, як на мене, ще одна серія подій у житті поета, вона пов'язана з його перебуванням у північному Казахстані, у Південній Сибірі, яке почалося після його арешту за участь у діяльності Кирила Мефодіївського товариства, ну, приблизно з 1847 року. І, як на мене, заслуговує на таку увагу окрему його участь у, здається, це був 1848-1849 рік, участь у дослідженні Аральського моря, експедиції російського офіцера, здається, Олександра Бутакова. Бутаков дізнався, що у зісланні, у солдатчині перебуває у цих краях, у Оренбурзькій тодішній губернії Шевченка. Ну і добився того, що поета і призначили в цю експедицію, ну, таким от художником, який, ну, не було таких сталих методів фіксації інформації, да, наявної інформації, як там фотозйомка, як сьогодні. Да, і тоді кожну географічну експедицію супроводжували такий штат художників, які замальовували, ну, ті краєвиди і інші якісь деталі, да, які бачили учасники експедиції. Ну і, власне, ось відбувалася ця експедиція Бутакова, у якій Шевченка прийняв участь у якості художника. Вона складалася з декількох етапів. На першому етапі предстояв суходольний шлях великого каравану, який віз на Аральське море. Ось деталі двох майбутніх кораблів, здається, Святий Петро і Святий Михайло, так мали називатися перші російські кораблі на Аральському морі. Вони мали дійти до невеличкої фортеці Раїм, яка саме на північному узбережжі цього моря знаходилась. Караван рухався переважно вночі, оскільки в день було дуже жарко. Шевченка, ну, з нього солдат вийшов ніякий. Відзначали, що він не, ну, йому офіцери дозволяли не носити однострою. Він був наряджений у якесь таке сміхотворне, заношене чорне пальто, яке він одягав на мундир. Серед його таких от пристрастей були, наприклад, цитрини. Ну, звичайно, що, ну, цитрини – це була така для нього розкіш середньоазійська. Вона була недоступна звичайним солдатам. І, як правило, враховуючи його літературний талант, враховуючи його заслуги, про які знали офіцери, які служили поруч із ним, ну, вони досить часто і охоче ділилися цим нектаром, який Шевченка довго зберігав і намагався, ну, робити тільки для чаю. Да, чаю, звичайно, теж не було, але він додавав шматочок цитрину або лимону і, ну, таку рідину пив, ну, мабуть, сподіваючись таким чином врятуватися від такої хвороби, як цинга, яка була поширена серед усіх мандрів, яка довгий час, ця хвороба викликається нестачею вітаміну С, у той період супроводжував усі мандрівні такі от заходи, в тому числі в тому, якому участвував Шевченка. Дні Шевченка в цій експедиції минали у важких переходах, такою напівпустелею. Щоб якось скрасити цю одноманітність, він всупереч забороненої, нагадую, що діяла заборона для нього імператорська писати та малювати, він завів собі таємний щоденник, який він називав «Зшиток». Ну, це не випадкова така назва, бо це кілька листів бумаги, які він зшив ниткою, ну і таким чином зробив собі зошит, щоденник, в якому записував найбільш такі події, які його вразили під час цієї експедиції. Не пам'ятаю точно, як він називав ці записи, але щось пов'язано, щось подібне до зачоботних записів. Таке от словосполучення. Оскільки свій таємний щоденник він був вимушений ховати у чобот, і таким ось чином з'явилися ці зачоботні записи. Які події вразили Шевченка на цьому першому етапі його експедиції? Серед цього іншого він звернув увагу на так званий пал. Коли, я не знаю для чого, місцеві мешканці підпалили степ, і кілька днів він горів, і це видовище надихнуло поета на якісь літературні образи. Особливо пал його вражав вночі, коли на обрії було таке величезне зарево, червоно-синє навіть, яке він із задоволенням описував під час стоянок біля вогнища, де він проводив більшу частину свого вільного часу. Що ще? Його, як людину з художнім таким складом, дуже вразила так звана Дустанова могила. Дустанова могила – це сакральний пам'ятник місцевих народів, вирогідно киргізів або хіванців, які жили тоді на узбережжі Аральського моря. Дустан – це був їх богатир, і могила представляла із себе такий вже порушений часом комплекс, у якому були вирогідно якісь статуї. Коли караван підійшов до цієї могили, Шевченка відпросився у Бутакова, у керівника експедиції, щоб під'їхати до неї ближче та намалювати кілька ескізів. Він добився свого, йому було виділено невелику охорону козацьку, і кілька годин він малював ескізи цієї могили, яка була встановлена на вирогідно кургані. Для нього це було справжнє видовище, і він навіть говорив про те, що несподівана така зустріч із дубом, якимось деревом, яке мало сакральне значення для місцевих народів. Воно було обвішано різними хустинками, різнокольоровими. Це було свідчення саме поклоніння місцевих кирзігізів цьому священному дереву. І ось він також зробив певні замальовки. І наступного дня він з жалем узнав, що, біля цього дерева була супинка загальна каравану, що один з козаків просто зрубив його для того, щоб розтопити вогнище. Усіх розсмішив такий поступок дружини папа. Священника також взяли у експедицію, бо ми маємо з вами справу із суспільством, яке було просякнуто якоюсь релігійністю. І цей піп, він взяв із собою попадю, дружину. Релігійні люди, вони вважали себе рівними, інтелігентним офіцерам. І їх ображало, коли офіцери не запрошували священнослужителя, його дружину, на якісь такі попойки або зустрічі, на які вони запрошували досить часто рядового Шевченка. І ось одного разу попадя напилася і почала проклинати всю експедицію. І дійсно це, ну, у людей, які були змушені терпіти одноманітність постійно, це викликало такі от посмішки. І, власне, свідчення про цей епізод Шевченка залишив як у своєму сшитку, так і у наступних новелах, наступних романах, повістях, де він описував цей свій експедиційний досвід. Є такі, ну, зберіглися, власне, такі твори. Ну, врешті-решт, експедиція, довго блукаючи цими буєраками, цією напівпустелею, змушена була пройти справжнє випробування. Це була пустеля. Пустеля Каракум, найбільша пустеля Середньої Азії, яка виникла внаслідок, ну, такого глобального потепління, екологічної катастрофи десь приблизно в 3-4 столітті нашої ери. Ну, власне, мабуть, територія Каракуму до цього періоду була досить, ну, покрита рослинністю багатою, там були, мабуть, якісь озера, бо пустеля Каракум це скоріше випалена така земля, яку прийнято називати бедлендом. Тобто, на відміну від Сахари, де одразу складувався такий природня пустеля, природній пустельний комплекс Каракуми, це було видно, що ця земля колись, ну, мала інше видовище. Перед походом до Каракуми, переходу через Каракуми, усі, ну, ті, хто вже пройшов таку експедицію, вони лякали новачків тим, що буде, ну, дуже жарко. Але перші 2-3 дні, навпаки, Шевченка і його товариші були змушені завернутися у, ну, у теплі пальто, у шинелі, бо навпаки було дуже холодно. І навіть новачки посміювали з тих бувальців, які тут вже були, говорячи, що де ж ваша жара? Жара наступила через 3 дні. І вже перший день цієї виснажливої жари, яка досягала 50 градусів за Цельсієм, а Шевченка, ну, відчув весь ужас від цього становища. Справа в тому, що посланий наперед так званий авангард, який складався з невеликого загону козаків, він мав завжди знайти місце для табору після важкого переходу. Він щось наплутав, і замість того, щоб привести цю величезну юрбу народу до місця, де є прісна вода питна, привів зовсім засушливу якусь місцевість. Шевченка, мабуть, страждаючи жорстко від спраги, був змушений пити воду з брудної калюжі, яку він, на щастя, для себе знайшов десь там, ну, в цій місцевості. І це, мабуть, вперше його байронічний образ, а він саме в цій експедиції, він був ще молодою людиною, молодим людям притаманно видавати себе за когось, за кумирів. Ну, він намагався слідувати у поведінці своєму кумиру, англійському поету Байрону. З Байроном було пов'язана, ну, така презирливість до зовнішніх якихось умов. І ось вперше, мабуть, цей перший день спеки в Каракумах Шевченка порушив цю традицію видавати з себе лорда Байрона і напився брудної води з калюжі. Експедиція тривала. Кілька днів вона йшла таким, ну, місцевістю, який прийнято називати Солончаком. Власне, Солончак – це, знову ж таки, земля, ну, це дно озера, яке тут було колись. Тут нічого не росло, ну, а все, ну, а вся земля була покрита коркою солі. Ну, мабуть, вода випарувалася, якась соль, яка була в її складі, вона залишилась. Така білосніжна долина величезна. Він став помічати, стріляти, а його чомусь прості солдати сприймали, ну він, мабуть, людина була освічена, його сприймали як якогось лікаря, і вони приходили і жалілися на те, що в них падав зір, а деякі взагалі не могли нічого бачити. Як стало зрозумілим скоро, солдати дивилися на цю сольову долину, від солі лучі сонця якимось чином відбивалися, і це негативним чином впливало на зір, який серйозно падав. І навіть у деяких солдат викликалась така загроза повного осліплення. Ну і тоді Шевченка придумав якийсь такий устрій, який складався з ниток, щось типа, мабуть, окулярів сонцезахисник, але із тряпки, із ганчірки, які він накладав на очі, і, власне, це рятувало солдатів від осліплення. На цьому дні, сольоному на дні озера, він побачив, постійно бачив кістяки, залишки тварин та людей. Це були залишки експедиції, які намагалися пройти каракумами раніше. Жара була, спека була досить сильна, навіть він описує те, що солдати пікли яйця, закопуючи їх у пісок. 2 тижні тривав цей перехід пустелею Каракум, і врешті-решт караван випхався до першої мети своєї мандрівки. Це була така бідненька фортеця, фортеця це громко сказано, форт Раїм. Форт Раїм складався з кількох глінобитних хат, покритих очеретом, який ріс, зростав досить щільно на берегах, на північних берегах Аральського моря. Власне, і все. Більше в цій долині нічого не було. Ціни на продукти були досить великі, і офіцери, солдати були змушені купляти їх, все необхідне разом. Виключення складала тільки риба, риби було багато. Зокрема, Шевченка дуже радувався, коли купив величезного осетра всього за 50 копійок. Тут, власне, в Раїмі експедиція пробула майже місяць, оскільки саме тут мандрівники мусили пересісти на кораблі. Як я вже казав на початку лекції, експедиція тягнула із собою деталі цих кораблів «Святий Петро» і «Святий Микола». І, власне, протягом цього місяця ці 2 кораблі збиралися. Вони мали стати основою флоту Російської імперії на Аральському морі. А чому тут було важливо Російській імперії мати свій флот? Це було важливо з геополітичної точки зору, оскільки Аральське море було граничним навіть не між якимось народом, або державами, між 2 геополітичними центрами впливу. З півдня на Середню Азію сунула англійська, тодішня колоніальна імперія в Індії. Більшість продуктів харчування, які везла із собою експедиція, вони зіпсувалися. Зіпсувалися, власне, усі каші, за виключенням гороху. І такого схожих на камінь сухарів. Власне, горох і сухарі було єдине, чим намагалася годуватися ця експедиція протягом цього морського етапу. І було ще м'ясо, але у м'ясі завелися черв'яки. І Бутаков тут зробив, мабуть, такий громадянський подвиг, який показує в ньому людину, дійсно непересічну. Він прив'язав шматок м'яса із черв'яками на бічовку, на мачту, і кожного ранку він, щоб люди також бачили його цей приклад, він випивав 50 грамів водки і, наперчивши, насоливши це м'ясо, скинувши ножем цих черв'яків, їв його. Ну і власне після цього, ну, бачачи такі дії свого керманича, ну, люди ну, переставали бунтувати. Ну, якось намагалися бавити раціон за рахунок охоти та рибальства, полювання та рибальства. Ну, це була така рідка здобич. Одного разу підстрелили альбатроса. Не знаю, як вони його їли. Це дійсно було напівголодний такий стан. Я згадую Жюль Верна, який досить часто описував у своїх романах морські мандрівки, в тому числі такі, де люди голодували. І, ну, він писав, що альбатроса їсти було не можна. В нього був такий гіркий жир. Єдиний спосіб, ну, це обідрати цей жир було. Ну, мабуть, матроси і Шевченка цієї бутаковської експедиції так і зробили. Одного разу на корабель якимось чином винесло тушу, величезну тушу осетра мертвого, ну, його також з'їли. Єдиною відрадою для учасників експедиції було, ну, вихід на землю, на такі польові дослідження островів, які, ну, от постійно зустрічалися мандрівники. Бо це було дійсно таке ось невелике свято, і найбільше свято було, коли тому ж Шевченка і іншим учасникам експедиції дозволяли залишатися на ніч на цих островах, робити їм такі ночівлі. У ході цих експедицій було відкрито багато островів, навіть було знайдено вугільні копалини, ну, мабуть, це таки була винахідка перспективи, оскільки розраховували, що тут колись буде паровий флот. Але не на всі острови можна було зійти, оскільки, як я вже говорив, зокрема, південна частина Аральського моря знаходилась під неформальним контролем ворожих до Росії племен хіванців. І, ну, це могло викликати якусь катастрофу. Хіванці кілька разів, бачачи кораблі, підпливали, робили, ну, такі спроби заманити учасників експедиції на берег. Вони запрошували у такого та його команду зійти і для знайомства, для, ну, якби в гості, але знаючи, що досить часто доля людей, які стикалися з хіванцями, це, ну, це була така східна війна, можливо, ну, не така явна, як справжня війна, але постійна війна і дуже жорстока. От Шевченка неодноразово у своїх зшитках згадував, ну, жертв хіванської такої жорстокості, яким відрізали голови. Ну, тобто, знаючи це, знаючи ворожість хіванських ханів до російських підданих, Бутаков, Шевченка та Макшеєв, інші учасники експедиції, не наважувалися сходити на берег в разі, якщо, ну, вони зустрічалися з місцевими мешканцями. Експедиція в цілому тривала, ну, кілька місяців, закінчившись на початку 1849 року. За результатами експедиції було створено першу в історії географії докладну карту Аральського моря, в тому числі кілька нововідкритих островів було зафіксовано. Власне, участь в цій експедиції Шевченка, вона досить дорого коштувала для Бутакова. Він потрапив по поверненню експедиції потрапив у скандал, оскільки все ж таки імператорський указ про заборону Шевченку писати та малювати діяв, а в ході експедиції Шевченка його порушував не скільки своїм зшитком, про який, ну, мабуть, мало хто знав, а саме він малював величезну кількість ескізів і напівстепу, яким експедиція йшла на першому етапі, і різні морські малювання. Ну, тобто, він виконував, ну, виконував свою роботу штатного художника експедиції, тим самим порушивши досить величезну кількість правил, яка була для нього встановлена. Тим не менш обійшлося, Бутаков став героєм, Шевченко був вимушений повернутися на місце служби, на місце своєї дислокації, своєї частини, свого полку у Північний Казахстан, ну і вже займався тим хрестоматійними справами, про які ми, власне, і знаємо. Ну, ось оцей епізод участі великого нашого поета, ну, в такому важливому географічному відкритті, який збагатило світ науки, одночасно він брав участь в цій от романтичній, або скоріш не романтичній, а романтизованій адептами імперських війн великій грі, також, на мою думку, заслуговує на увагу. Власне, ця частина історії життя великого поета, вона слабко відображена у науковій творчості, тому я взяв на себе таку хоробрість розказати цю унікальну і дивну, і, ну, на мій погляд, цікаву історію. Дякую за увагу.
Ой, чей там кінь стоїть, що сива гривонька сподобалась мені, сподобалась мені. Та я дівчинонька, сподобалась мені, сподобалась мені. Та я дівчинонька, не так та дівчина, як біле личенько, подай же, дівчино, подай же, гарна я, на коня рученьку, подай же, дівчино, подай же, ясна я, на коня рученьку. Дівчина пішла, рученьку подала, ой, лучше б я була, ой, лучше б я була. Кохання не знала, ой, лучше б я була, ой, лучше б я. Кохання не знала, кохання, кохання, з вечора до рання, як сонечко зійде, як сонечко зійде. Як сонечко зійде, кохання.